დილამ შვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელიც გუშინდელი დღიდან რადიო ეთერში გადის რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე და ყოველ სამუშაო დღეს ჩვენ ყოველ დილით 10 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს და თითქმის მთელი საათის განმავლობაში ვიქნებით ერთად და ვილაპარაკებთ იმაზე, რაც ყველაზე აქტუალურია, ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად შეგიძლიათ ეთერში დარეკვა, საუბარში ჩართვა 2988-327-ზე და ასევე შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემისთვის თვალყურის დევნება რადიო თავისუფლების და ასევე დილის საუბრების ფეისბუკის საიტებზე, ასევე ქართულად აკრიფეთ და მოგძებნით ფეისბუკზე, იქაც შეგიძლიათ კომენტარები მოგწეროთ, თვალყურს ვადევნებ ხოლმე, იქნება ეს თქვენი შენიშვნები, ხნებებაც შეგიძლიათ, ცხადია შეკითხვები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ სტუმრებთან მოსაზრებები ამა თუ იმ საკითხზე. მაშასე დილის საუბრებია ეთერში და დავიწყებ დღევანდელი დღით, თავისუფლებას მივცემ როგორც მედიის წარმომადგენელი, დღეს პრესის თავისუფლების, მედიის თავისუფლების დღე გახლავთ, საერთაშორისო დღე, რომელიც ყოველ წელს აღინიშნება და ორგანიზაციამ, საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გამოაქვეყნა პრესის თავისუფლების ინდექსი 2022 წლისთვის. წინა წელს აფასებს ცხადია მდგომარეობას სოფლიოში 180 ქვეყანასა და ტერიტორიაზე. მედიის მდგომარეობა: საქართველო პრობლემურ ქვეყნებს შორის რჩება 59.3 ქულით 99 ადგილზეა. 2021 წელს გამოქვეყნებული ინდექსით გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა ქონდა, მე-60 ადგილზე იყო საქართველო 71 ქულაზე მეტით. რეპორტიორები უსაზღვრებოდ მსოფლიოს ქვეყნებს პრესის თავისუფლების მდგომარეობას აფასებს 5 მაჩვენებლის მიხედვით: პოლიტიკური, სამართლებრივი, ეკონომიკური, სოციალური და უსაფრთხოების კონტექსტები ფასდება და საქართველოს ყველაზე მაღალი ქულა აქვს 80-ზე მეტი სამართლებრივ და ყველაზე დაბალი 51 ქულაზე მეტი უსაფრთხოების კონტექსტში. რაც შეეხება მიმდინარე ამბებს, კლავაც უკრაინით ვიწყებ. ოდესაზე სარაკეტო ცეცხლის შედეგად სხვადასხვა ინფორმაციით დაიღუპა ერთი ან ორი მოზარდი. ლაპარაკი არის 13 წლის გოგოსა და 15 წლის ბიჭზე. მსხვერპლის შემთხვევაში კიდევ ერთი არასრულწლოვანი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ცეცხლის შეწყვეტის ორდღიანი პერიოდის შემდეგ აზოვსტალიდან გაგრძელდება, დაგეგმილია ყოველ შემთხვევაში გაგრძელდეს დღესაც ადამიანების ევაკუაცია. ეს ძალიან რთული პროცესი ორედა დღის წინ დაიწყო. ეს გუშინწინდელი კადრები გახლავთ, ოდნავ რომ დაუწიოთ ხმას თუ შეიძლება. დიახ, მადლობა. ეს გუშინწინდელი კადრები გახლავთ, აზოვსტალიდან გავრცელებული, როგორ ამოყავთ ადამიანები. ახლა ჩვენი მაყურებელი ადევნებს თვალს ამ კადრებს ნანგრევებიდან, მიწისქვეშეთიდან, როგორ ეხმარებიან სამხედროები ქალებს, ბავშვებს, მოხუცებს ამოსვლაში. არის იმედი, რომ გაგრძელდება ეს პროცესი. პირველი ნაკადი ადამიანებისა, ვიდრე ზაპოროჟიემდე მიაღწევდა და როგორც ჩანს მათმა ნაწილმა უკვე ჩააღწია ზაპოროჟიეში, სადაც უკრაინული, ესე ვთქვათ, მხარე კონტროლებს ვითარებას. ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ეს ჯგუფი ადამიანების მოხვდა თავდაპირველად ეგრეთ წოდებულ ფილტრაციის ბანაკში ბეზიმენეში და კარგაგვარიანი ხანი მანძილიც დიდია ზაპოროჟიემდე იქიდან, მაგრამ კარგა ხანი დასჭირდა მათი გადაყვანას. გუშინდელი საღამოს ინფორმაციით ჯერ კიდევ გზაში იყვნენ. მარიუპოლის მერმა ვადიმ ბოიჩენკომ განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე არსებობს შეთანხმება მარიუპოლიდან მშვიდობიანი მოქალაქეების გამოყვანაზე. დაჭრილი უკრაინელი სამხედროებისთვის ჰუმანიტარული დერეფნის მოწყობას, რაც შეეხება, ეს ცალკე პროცედურა. ამ საკითხზე კომენტირებისგან ბოიჩენკო მარიუპოლის მერმა თავი შეიკავა, თუმცა დაადასტურა, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ჩვენ ვიცით, რომ ასევე ვრცელდება აზოვსტალიდან სამხედროების მოწოდებებიც იმის თაობაზე, რომ იქიდან გამოიყვანონ დაჭრილები და სამხედრო პირები. დაჭრილები სამხედროებიც არიან და მშვიდობიანი მოქალაქეებიც და არის კრიტიკული ვითარება მათი მოვლის შესაძლებლობის თვალსაზრისით და არის ასევე აზოვსტალის ტერიტორიაზე არის ცხედრები. Mariupolis merma განმარტა აგრეთვე რას ნიშნავს მოსახლეობის ფილტრაცია რომელსაც რუსეთის ძალები ახორციელებენ და ეს ეხება ადამიანებს ვისაც სურს რომ დატოვოს ეს ქალაქი. Კერძოდ ბოიჩენკო ამბობს უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გაყვანის ნაცვლად ოკუპანტები ქმნიან ყველა შესაძლო წინაღობას რომ მოახდინონ მარიუპოლელების დეპორტაცია რუსეთის ტერიტორიაზე. ბოიჩენკოს განცხადებით რუსებმა ქალაქის განაპირას შექმნეს 4 ცენტრი და იქ ევაკუაციის მსურველ მოქალაქეებს ამყოფებენ. ამ ბანაკებში ადამიანები ცხოვრობენ ორ კვირას, მათ ართმევენ დოკუმენტებს, კაცებს გზავნიან ციხეებში, სადაც ერთ ოთახში 10-15 კაცს ამყოფებენ, აძლევენ წყალს, საჭმელს საერთოდ არ აძლევენო, ამის შემდეგ კი ურიგებენ რაღაც ცნობებს და იძულებით გაჰყავთ რუსეთის ტერიტორიაზე. ქალაქის სახელად მარიუპოლი ფაქტობრივად აღარ არსებობს, განუცხადა უკრაინის ომბუდსმენმა ლუდმილა დენისოვამ რადიო თავისუფლებას. ვაჟა თავბერიძე მას სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე რუსეთ-უკრაინის ომის შესახებ გამართული დისკუსიის შემდეგ შეხვდა. დენისოვამ განუცხადა მას, რომ არსებობს ნანგრევები და არსებობს აზოვსტალის ქარხანა, რომლის მიწისქვეშა ბუნკერებს თავსაფარებს როგორც მშვიდობიანი მოსახლეობა, ასევე სამხედროები, მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი და არა მარტო მარიუპოლში, არამედ მიმდებარე დასახლებებშიც მილიონზე მეტ ადამიანზე ლაპარაკია ფაქტობრივად, ვისაც მიწუდნენ რუსებმა ეგრეთ წოდებულ ფილტრაციის ბანაკებში გადაიყვანეს, შემდეგ კი რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში ანაწილებენ, დაწყებული როსტოვიდან და დამთავრებული ისეთი დიდი ქალაქები, ისეთი ქალაქებით, როგორიცაა მაგალითად ტაგანროგიო. ამავე ინტერვიუში უკრაინის ომბუდსმენი რადიო თავისუფლებას უყვება რუსების ტყვეობაში მყოფი უკრაინელების მდგომარეობაზე. რაოდენობაზე საუბრის უფლება სამწუხაროდ ჯერ არ გვაქვს, შემიძლია გითხრათ, რომ არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლნი არიან ისინი, ვინც გადავცვალეთ ყვებიან, როგორ ეპყრობოდნენ რუსები. ყვავს ჯერ კიდე მძიმე მდგომარეობაში მყოფები, სეფსისით, ამპუტირებული კიდურებით, სხეულის ნაწილების მოყინულობით. ქალებს თავადაც ნახავდით, თავები გადაპარსეს, ისინი გააშიშვლეს, გაჩხრიკეს, უბრძანეს, ბუქნები ეკეთებინათ, ყველაფერი იღონეს მათ დასამცირებლად. კაცებს ჩექმებს ხდიდნენ მინუს გრადუსში, შიგნით წყალს უსხამდნენ და შემდეგ ისევ აცმებდნენ. პირქვე დაყრილები ყავდათ ცივ მიწაზე, რამდენიმე დღის განმავლობაში თვალებახოულებს და სიცივისგან გათოშილებს აიძულებდნენ რუსული პატრიოტული სიმღერები ემღერათ საჯაროდ მათი დამტყვევებლებისთვის. დაკითხვები დღეში რამდენჯერმე რამდენიმე საათს გრძელდებოდა, შუალედებში უმოწყალოდ სცემდნენ, საბოლოოდ კი ხელს აწერინებდნენ დოკუმენტებზე, სადაც ნათქვამი იყო, რომ მათ ტყვეობაში კარგად, ჰუმანურად ექცეოდნენ და არავითარი ზეწოლა ყოფილა, განუცხადა ლუდმილა დენისოვამ ჩემს კოლეგას ვაჟა თავბერიძეს რადიო თავისუფლებისთვის მიცემული ინტერვიუში, რომლის სრულად ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს საიტზე რადიო თავისუფლება, სრულად წაკითხვით რადიო თავისუფლება _GEZ. უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინდელი ვიდეო მიმართვისას ასევე დაადასტურა, რომ კვლავაც გაგრძელდებოდა დღეს დილიდან გაგრძელდება მცდელობა მარიუპოლიდან და არა მხოლოდ მარიუპოლიდან, არამედ რამდენიმე სხვა დასახლებიდან, მათ შორის ბერდიანსკი დასახელა მოქალაქეების ევაკუაცია. ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვის ინფორმაციით კონფლიქტის დასაწყისში რუსეთმა ამ ომისთვის გამოყო 120 ბატალიონი ტაქტიკური ჯგუფი, მთელი საბრძოლო ძალის დაახლოებით 65%. როგორც ჩანს, ამ დანაყოფების მეოთხედზე მეტი ახლა ბრძოლის უნაროა. რუსეთის ზოგიერთმა ელიტურმა დანაყოფმა საჰაერო სადესანტო ძალების ჩათვლით დიდი დანაკარგი განიცადა. რუსეთს ალბათ წლები დასჭირდება თავისი ძალების აღსადგენადო, წერს ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვა. თითქმის 4.5 მილიონი ტონა ხორბალია ბლოკირებული უკრაინის პორტებში, აცხადებს გაეროს სოფლიო სასურსათო პროგრამის წარმომადგენელი მარტინ ფრიკი. ხორბლის ექსპორტირება შეუძლებელია უკრაინაში რუსეთის შეჭრის ფონზე უკრაინის პორტების ჩაკეტვის გამო. ომის დაწყებამდე უკრაინა მსოფლიოში ხორბლისა და სიმინდის ერთ-ერთი უმსხვილესი ექსპორტიორი იყო. უკრაინული ხორბლის მიწოდებაზე ძალიან ბევრი ქვეყანაა დამოკიდებული. შიმშილი არ უნდა იქცეს იარაღადო, განაცხადა გაეროს წარმომადგენელმა. 1 მაისს უკრაინის ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ჩაკეტა ბერდიანსკის, მარიუპოლის, სკადოვსკისა და ხერსონის პორტები, ვიდრე ამ ტერიტორიებს რუსი სამხედროები არ დატოვებენ, რადგან შეუძლებელია გემების მომსახურება და ამის უსაფრთხოდ გაკეთება. უახლოეს მომავალში მოველით ევროკავშირის სანქციების ახალ პაკეტს. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს ამის შესახებ და მართლაც გუშინ ევროკავშირის წარმომადგენლები მსჯელობდნენ ევროკავშირის მთავრობების წარმომადგენლები სხვადასხვა დარგის მინისტრები ძირითადად ეკონომიკურისა მსჯელობდნენ შემდგომ პაკეტზე სანქციებისა და უკრაინის პრეზიდენტი თვლის რომ ამ პაკეტში უნდა გადაიდგას მკაფიო ნაბიჯები რუსეთისთვის ენერგოშემოსავლების შესაჩერებლად. ნამდვილად გჯერა იმის რომ ტერორისტ სახელმწიფოს აღარ გადაუხდიან საწვავისთვის მილიარდ ევროს დღეშიო განაცხადა ზელენსკი. მაგრეთვე საჭიროა მოვემზადოთ სანქციების შემდეგი ეტაპებისთვის უნდა დავბლოკოთ რუსეთთან ექსპორტი იმპორტი რადგან მოსკოვი ამით აკეთებს ფულს. მათ ისიც კი არ ესმით რომ საერთაშორისო სამართალსა და ევროპაში მშვიდობას პატები უნდა სცენო. და რა შეეხება საქართველოს, მე დღევანდელ გადაცემაში შევეხები, რადგან სანქციებზე ვილაპარაკეთ, შევეხები სანქციებისთვის თავის არიდების თემასაც ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ოდნავ მოგვიანებით. მანამდე კი გეტყვით გუშინდელ ამბავზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და დრო ამ, ასე ვთქვათ, შეხვედრის საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა ევროკავშირის ელჩთან იყო დაუზუსტებელი მანამდე ვიდრე არ შედგა შეხვედრა და არ გავრცელდა ვიდეო მასალა. ირაკლი ღარიბაშვილმა კარლ ჰარცელს გადასცა საქართველოს მიერ ევროკავშირის შევსებული ევროკავშირის კითხვის პირველი ნაწილი. შეგვიძლია ეს ვიდეო მასალა ვნახოთ, რომელიც გავრცელდა გუშინ. ჩემთვის პატივიაო, წარმოგიდგინოთ საქართველოს პასუხები ევროკომისიის კითხვაზე. იმისთვის რომ ევროკომისია მოამზადოს მოსაზრება ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ საქართველოს განაცხადზეო, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა კარლ ჰარცელთან. მადლობა გადაუხადა ჰარცელმა ელჩმა, დიდი მადლობა და ნება მომეცით ხაზი გავუსვა იმას, რომ ჩემთვის დიდი პატივია ვიყო მონაწილე საქართველოს მორიგი ისტორიული ნაბიჯისა ამ გზაზე. გმადლობთ ბატონო ჩემო, უთხრა ირაკლი ღარიბაშვილმა ევროკავშირის ელჩს საქართველოში. გამოხმაურება იყო არაერთი ამ ფაქტზე. საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც გერმანიაში იმყოფება ვიზიტით, გამოეხმაურა თავის საიტზე. დღეს დიდი ნაბიჯი გადაიდგა, საქართველო უერთდება უკრაინასა და მოლდოვას და წარადგენს ევროკავშირის წევრობის კითხვას. ეს არის ის, რაც ჩვენ სამ ქვეყანას აერთიანებს. მნიშვნელოვანია, რომ ამ ისტორიულ პროცესში ჩვენი ერი არის და რჩება ერთიანი გილოცავთო. ასევე გეტყვით, რომ გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოეხმაურნენ ამ ფაქტს და კერძოდ იმას, რომ საქართველოს მთავრობამ უნდა გაასაჯაროს არამხოლოდ კითხვარი, არამედ კითხვარის შევსებული ვერსიაც და ამ მიმართვას და განცხადებას ხელს აწერს 30-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია. საქართველოში იმყოფებოდა გუშინ და შეხვედრები გამართა ჩეხეთის პარლამენტის სენატის პრეზიდენტმა და მან ასევე დახურული შეხვედრა იყო და შეხვედრის ბოლოს უპასუხა რადიო თავისუფლების შეკითხვასაც, თუ რაზე იქნება დამოკიდებული, რა ფაქტორები განაპირობებს საბოლოოდ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გადაწყვეტილებას, მისცეს თუ არა საქართველოს კანდიდატის სტატუსი. საქართველოს იქნება ეს მოლდოვას თუ უკრაინას? სენატის პრეზიდენტს გაუჭირდა ამაზე პასუხის გაცემა. არ მსურს, არ შემიძლია შეფასება მივცე პასუხებს, მე არ მინახავს ეს პასუხებიო. თუმცა მან დაადასტურა, რომ ჩეხეთი გააგრძელებს მხარდაჭერას საქართველოში იმ ვალდებულებების შესრულებაში, რომლებიც გაწერილია ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში. და თუ რა დონეზე და როგორ განვითარდება მოლდოვის, საქართველოს და უკრაინის ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი, ახლა რთული ამის დაკონკრეტება, ვინაიდან ჩვენთვის უცნობია, როდის დასრულდება უკრაინაში ომი, ხოლო ევროინტეგრაციის პროცესის განვითარება წარმოუდგენელია უკრაინაში ომის დასრულების გარეშეო. რატომ არის მნიშვნელოვანი თითოეული ქვეყნის, ევროკავშირის თითოეული ქვეყნის მოსაზრება და პოზიცია იმაზე თუ რა პერსპექტივა შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს ევროინტეგრაციას? იმიტომ რომ კონსენსუსია სრული საჭირო გადაწყვეტილების მისაღებად, რომელიც ივნისში იქნება. მანამდე ევროკომისია წარმოადგენს თავის შეფასებას, მოსაზრებას, თვალსაზრის ამ ქვეყნების თაობაზე და შემდეგ უკვე ევროპული საბჭო სამიტი ლიდერები გადაწყვეტენ თუ რა იქნება, როგორი იქნება ჩვენი მომავალი. არ არის მარტივი პერსპექტივა, სტარი მოლოდინები რომ არ შევქმნათ და ამიტომ მივყვებით მოკლედ ყველაფერს როგორც არის ისე. ჩვენი ერთგული მაყურებელი ნინო არაზაშვილი გეკითხება, მშვიდობა, რატომ არ ხართ ეთერშიო? ეთერში უნდა ვიყოთ, ალბათ მაესტროზე გვეძებს კვლავ, რადიო პალიტრის სიხშირეზე ვართ გუშინდელი დღიდან 103.9-ზე, Facebook-ში კი ჩვეულად როგორც ვიყავით აქამდე. ძალიან დიდი მადლობა ამ გამოხმაურებისთვის და ბოდიშ სუხტი ყველა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს, ვისაც დისკომფორტი შეექმნა ამ გადასვლის გამო, ჩვენი ამ გადასვლის გამო. და ვაგრძელებ გადაცემას. გუშინ ვერ შევეხე ესე დაწურილებით კერა და საფუძვლიანად განცხადებას უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სადაზვერვო სამმართველოსი, სადაც ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ რუსეთი ცდილობს თავი არიდოს მის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს და ამისთვის მოლაპარაკებებს აწარმოებს სხვადასხვა ქვეყანასთან და მათ შორის დასახელებული არის საქართველო. მოსკოვი მოლაპარაკებებს აწარმოებს საქართველოსთან, სომხეთთან და აზერბაიჯანთან რუსეთის პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრებზე რეექსპორტისთვისო. მესამე ქვეყნებში მიწოდება იგეგმება ამ სამი ქვეყნიდან გატანილი პროდუქციის სახით, ამ სამი ქვეყნის სახელით გატანილი პროდუქციის სახით. უკვე შეიქმნა ამ ქვეყნების ტერიტორიებზე 200-ზე მეტი კომპანია. მივესალმები ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტია. ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა. სანქციების თემა უნდა ვაღიარო, არ მიჭირს ხოლმე ამის აღიარება, სხვა რა გზა მსმენელს და მაყურებელს ვერ მოვატყუებ. სანქციების თემა არის ერთ-ერთი ის მიმართულება, სადაც ყველაზე მეტად მიჭირს გარკვევა და დანახვა მთლიანი სურათის. ერთი რომ გვესმის ომის დაწყების დღიდანვე სანქციების დაწესების შესახებ იზრდება მათი რაოდენობა. ახლა აგერ უკვე ევროკავშირი მეექვსე პაკეტზე მუშაობს, ლაპარაკი არის აქტიური მსჯელობა, ენერგო რესურსებზე, ემბარგოს დაწესებაზე, საბოლოო მიზანზე. ერთბაშად ეს ვერ მოხერხდებოდა, ეს ყველას კარგად ესმის. მაგრამ მათ შორის, როცა ის საქართველოს ეხება საქმე, ვთქვათ, კიევიდან განცხადებებია პრობლემური და არის მსჯელობა და გვაქვს ვაი ვიში აქ, ჩემთვის კითხვა რჩება, როგორ ხორციელდება, როგორ არის უზრუნველყოფილი ამ სანქციების განხორციელება, როგორ ხდება მონიტორინგი და შესაბამისად რეაგირება არა მხოლოდ საქართველოს ნაირ ქვეყნებში, ზოგადად.
ხო, ახლა როგორ ხდება, ვთქვათ, რეაგირება და გამოძიება, ეს ყველაფერი რომ ადვილი სანახავი იყოს, ალბათ ყველას გვეცოდინებოდნენ. ალბათ ყველაზე მთავარია, ვთქვათ, რა შავდება ამ სანქციების და რა ფუჭდება და რატომ არის რომ სხვადასხვა ქვეყნები ცდილობენ თავი აარიდონ და რა გზები ცდილობენ თავი აარიდონ, ხო? რაც შეეხება რატომ ცდილობენ თავი აარიდონ, ასეოს არ მარტო ვთქვათ ჩვენაერ ქვეყნებში ვთქვათ ასეთ გამოცდილება რომ საუბრობენ თითქოს ჩვენ ძალიან ბევრს დავკარგავთ თუ რუსეთთან ურთიერთობა შევწყვეტ და ეკონომიკური ზარალი ჩვენს გვექნება. ახლახანს ნიუ-იორკ ტაიმსშიც კი გამოქვეყნა ამერიკელი ჟურნალისტების ვრცელი წერილი ამის შესახებ, რომ ხშირად სანქციები ორივე მხარეს აზიანებს. ამიტომ ალბათ გასაკვირი არ არის, რომ საქართველოში ჩნდება ასეთი მოსაზრებები და საერთოდ უფრო შორსაც შეიძლება წასულა, რომ იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ სანქციები ვთქვათ გამოვიყენოთ, ვთქვათ ყოველ შემთხვევაში საუბრობთ ამის შესახებ და შეუერთდეთ და ყოველ შემთხვევაში არ ვთქვათ არ მიწეს საშუალება რუსეთს რომ ამ სანქციებს აცდეს და არ მივეხმაროთ იმაში რომ სანქციების ზარალის განეიტრალება ხდებოდეს. Ну, а если марту Русети а есть ჩვენ ქონდა გამოცდილება ირანთან დაკავშირებითაც და გვაქვს ჯერჯერობით ეს გამოცდილება. მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება რაღაცამ გითხრას, რომ ჩვენ სანქციებს უერთდებით და ზიანს ვიღებთ და ამ დროს მაგალითად ევროპა განაგრძობს ყოველდღიურად 1 მილიარდი ევროს ღირებულების ენერგო რესურსების შეძენას რუსეთისგან. და ზელენსკისგან ხშირად გვესმის ეს, რომ იმ დროს როდესაც ომია და ხალხი იღუპება, ფაქტიურად გამოდის, რომ ევროპელი მომხმარებლები აფინანსებენ ამ ომს, იმიტომ რომ ისინი იხდიან გაზის საფასურს და ნავთობის საფასურს, რომელიც რუსეთიდან შედის მათ ქვეყანაში. ამიტომ მე არ მიკიშო ასეთი საუბარი მიდის და ჩვენ ალბათ უნდა გავერკვიოთ ჩვენ პოზიციაში რა პოზიცია უნდა ქონდეს ჩვენ, რომ რა თქმა უნდა ზიანი ჩვენ არ მივიღოთ, მაგრამ მე როსორი ზიანი შეიძლება მოკლევადიანიც იყოს, გრძელვადიანიც. ამიტომ ის ვინც ფიქრობს, რომ ახლა ამ მომენტში ჩვენ არ უნდა მივიღენოთ ზიანი, მცდარი ამ კუთხითაც, რომ ზიანს თუ ეხლა არ მიიყენებ, ეს ზიანი აუცილებლად წინ დაგხვდება უახლოეს ხანებში, თუნდაც იმით, რომ არ ვითანამშრომლეთ სხვა ქვეყნებთან. ახლა როდესაც ვთქვათ გამოუვალი სიტუაცია არის, ყველას შეუძლია გაიგოს ეს გამოუვალი სიტუაცია, გერმანია განაგრძობს გაზის ყიდვას რუსეთიდან და ყველა ხვდება, რომ ამ მომენტში გამოუვალი სიტუაცია, თუმცა გერმანიას დიდი ცოდვები აქვს ამ კუთხით, რომ თვითონ ჩაიყენა ამ მდგომარეობაში თავი და არავის არ მიუძღვის,
აღიარებს ამ ცოდვებს,
ხო, ამ წილ ამაში არავის მიუძღვის მეტი წილი, ვიდრე გერმანელებს რომ ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. ასევე ჩვენს არ უნდა დაუშვათ იგივე შეცდომები, რომ ასე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, ნაწილობრივ ბოლო წლებში განხორციელებული პოლიტიკის შედეგად ჩვენ აღმოჩნდით ნაწილობრივ ამ მდგომარეობაში. ყოველ შემთხვევაში მოკლევადიან პირობებში შეიძლება მართლა რაღაცა რყევები იყოს, თქვათ, რაღაც გარკვეული საქონელის მიწოდებაში და ასევე საქართველოდან საქართველოსთვის ცხადია ეს რყევები გაჩნდა იმის გამოც, რომ თქვათ, რუსეთი სანქციონირებულია, იმის გამოც, რომ უბრალოდ გადახდის უნარიანობა საეჭვო გახდა რუსეთის და ამიტომ შენ რომ ძალიან გინდოდეს რუსეთში რაიმეს გაყიდვა, მოსალოდნელობა იმისი, რომ ამ ფულს მიიღებ, საკმაოდ საეჭოა. არის მესამე მხარე, რა თქმა უნდა, ეს არის, რომ რუსეთი შეეცდება ვთქვათ სხვადასხვა შესაძლებლობა გამოიყენოს, რომ თავი დაიძრინოს და თავისი პროდუქცია არ ჩაუწოს თვითონ და სადმე მოახერხოს გაყიდოს. ამის უკან ბევრი რაღაცები არის კიდე, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის უკან, მაგალითად მორალური მხარე და ყველაფერი, და შეიძლება ვიღაცამ გიგიჟინოს კიდევაც, რა დააშავა რუსმა ხალხმა და რაღაცეები. ესეც სათვალავშია მისაღები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ფიქრობთ და გაბრაზებული ვიღოთ ვინმეზე, მაგრამ ყველაზე გაბრაზებული ვერ ვიქნებით. მაგრამ მეორეხრი
არის ერთ-ერთი ყველაზე გაბრაზებულები უნდა ვიყოთ ალბათ,
რა თქმა უნდა. მე ახლახანს დავწერი კიდეც მაგას, რომ მაგის შესახებ, რომ ემოციური ნაწილი აქ ძალიან დიდია და თუნდაც დაანებო ამ ემოციურ ნაწილს, ძალიან სერიოზული ფაქტები გაგვაჩნია იმისთვის, რომ ჩვენ არათუ თავი შევიკავოთ, ფრთხილად მაინც ვიყოთ რუსეთთან ურთიერთობებში. ჩვენ თუ არა ვის აქვს ასეთი ფაქტები იმისი, რომ ჩვენ უნდა თავი შევიკავოთ რუსეთთან რაღაცა შერბილებული ურთიერთობების
გასაგებია. რას ნიშნავს სიფრთხილე, რას გულისხმობთ?
ხო, მე მაგალითად
დავანებოთ თავი ემოციებს და
როგორც ეკონომიკა იმას ნიშნავს, რომ უნდა ყოველთვის დაითვალო რასთან გექნება საქმე. მაგალითად მე ასე შევხედავდი, რომ საქართველოს მიერ ბოლო ხანებში განხორციელებული სპეციალური პოლიტიკა, რომ რუსეთთან ვაჭრობა გაგვეფართოებინა, არ იყო სიფრთხილის ხასიათით შექმნილი იდეა, იმიტომ რომ რუსეთთან ძალიან გრძელვადიანი ურთიერთობა აქვს და ვიცით, რომ ეს ხალხი სანდო არ არის და არსებობს კიდე სხვა მხარეც, რომ ძალიან ძნელია სინამდვილეში რუსეთში ბიზნესის კეთება. მაგრამ ახლა ჩვენ უკვე იმას მივადექით, რომ რაღაცები უკვე აშენებულია და ეს აშენებული შეიძლება ჩამოიმსხვრეს სხვადასხვა მიზეზით, არა მარტო იმ მიზეზით, როგორც მე ვთქვი, რომ სანქციების ქვეშ არის რუსეთი, არამედ იმის მიზეზით, რომ გადახდის უნარიანობა მისი ძალიან საეჭოა. და მესამე, ისევ და ისევ ახლა ამ მომენტში შეიძლება ადვილად მივხვდეთ, რომ რუსეთს გაცილებით უფრო ჭირდება ასეთი მითოლოგია, რომ საქართველოსთან ვაჭრობს, ვიდრე საქართველოს ჭირდება რუსეთთან. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ასეთ რაღაცებს ცოტა მეტი გათვლა უნდა მივაყოლოთ, რას ვაკეთებთ.
ამ თვლაში
თუ ჩვენ ემოციებს თავს დავანებთ, თორე თუ ემოციებთან უკან დავბრუნდებით და ვიტყვით, რომ რა ჯანდაბო გვინდა, მე მივესალმე მაგას აბსოლუტურად, რომ საერთო შევიკავედი თავს რუსეთთან რაიმე ურთიერთობებს და მიზეზები გაგვიჩინეს დღეს თვითონ რუსებმაც და საერთაშორისო საზოგადოებამაც, რომ დავანებოთ თავი რუსეთს და არანაირი ვთქვათ მიზეზების გამოგონება არ გჭირდება იმისთვის, რატომ უნდა, როგორ უნდა, რატომ უნდა მოახერხოთ დისტანცირება.
ბანოგია გიაჯანდიერია რადიო თავისუფლების დილისაურების სტუმარი. ახლა რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა და რადიო მსმენელებს დაუბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში. ჩვენს გადაცემას კი ფეისბუქზე ვაგრძელებ ცხადია უწყვეტად. ისიც ითვლის დასავლეთიც, ითვლის შტატებიც და ითვლის ევროპაც იმას თუ იმას არა, რომ ზიანი როგორ არ მიეყენოს, ზიანის გარეშე გამორიცხულია იმ სანქციების განხორციელება, რასაც აწესებენ. მათთვისვე ზიანს გულისხმობ არა რუსეთის მიმართ, რაც არის ცხადი ამოცანა, მაგრამ ითვლის რა რამდენი ზიდვა შეუძლია, რასაც მე ვაკვირდები ამბებს, ასე ვთქვათ. აქ საქართველოს თუ აქვს რაიმე, ასე ვთქვათ, პოტენციალი?
ხო, ახლა რაც შეეხება რასითვლიან დასავლეთში,
აბა ენერგორესურსების ემბარგოზე რო თალაპარაკობ, ცხადია ცალსახაზიანზე.
დასავლეთში ბევრი საკითხი არის მარტო, ვთქვათ, ენერგორესურსებთან დაკავშირებით, მარტო ის არა, საიდან ვიყიდოთ ან დასცხება თუ შეცივდება მოსახლეობას, ხო? იქ ასევე მაგათ ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩაბმული წვანე გარიგების, ასე არ ვიცი ქართულად როგორ ქვია, Green Deal პოლიტიკაში, რომელიც ნიშნავს, რომ ისინი ნელ-ნელა ცდილობენ, რომ თავი აარიდონ, თქვათ, ნახშირთან დაკავშირებული საწვავის გამოყენებას და მით უმეტეს მის, თქვათ, მოპოვებას, ხო? ამიტომ მათ უკვე რაღაც პოლიტიკა აშენებული აქვს და იმის დანგრევა უწევთ, იმის გამო, რომ მოუწიოთ თვითონ გააფართოვონ თავისი, თქვათ, მიწოდება თავის ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს საკმარისი ნავთობი აქვს იმისთვის, რომ საკუთარი მოხმარებაც დააკმაყოფილოს და ნახევარი მსოფლიოც. მაგრამ იმის გამო, რომ მათ ასეთი პოლიტიკა აქვთ და ამის გარდა სხვა რაღაცებიც არის, რომ ეს დემოკრატიული ქვეყნებია, მათ საზოგადოებას უნდა კითხონ, თქვათ, როგორი ენერგეტიკული რესურსების გამოყენება აინტერესებს, რომლის წინააღმდეგე, რომ და ეს სწრაფად ვერ მიიღო გადაწყვეტილება. იმ დროს, როდესაც ჩინეთი თუ რუსეთი მაგალითად ასე იღებს გადაწყვეტილებს, პუტინი რასაც იტყვის, ის არის ყველასთვის გადაწყვეტილება. ამიტომ ის სწორედ პუტინის კარგად იყენებს ამ სიტუაციას, რომ სანამ ისინი გადაწყვეტილებს მიიღებენ, თქვა, დასავლეთში, რომ რა რითი ჩაანაცვლონ, თქვა, ნავთობ პროდუქტები თუ რაღაც გაზი, ხო, ისინი თავის, თქვა, საწადელს აღწევენ, რომ წინ მიდიან ამ პირობებში, რომ ამ რესურსებს ყიდიან და ფული შეზდით. და ამის გარდა სხვა რაღაცებიც არის ცხადია. ზოგადად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვაქვს დემოკრატიული და არადემოკრატიული მხარეების.
ხო, და ამიტომ გითხეთ, ხო, რაღაც უპირატესობას წარმოაჩინეთ და ანუ რა უნდა ქნას დასავლეთმა?
ხო, დასავლეთში, ნუ, ჩემი აზრით, თქვა, პირველ რიგში ის იმათ გადახედონ იმ შეცდომებს, რაც ამ გზაზე დაუშვეს, რომ ძალიან ბევრი დროც არ აქვთ, რა თქმა უნდა. და ამ დროს, როდესაც ამას უყურებ, რომ დასავლეთი ასე ნელა იცევა, ხო, მე სხვებსაც უჩნევთ ეჭვი, რომ ჩვენ რატო ჩავებათ ისეთ რაღაცაში, რაზეც თვითონაც არ არიან თანახმარო, სწრაფი გადაწყვეტილები მიიღონ. და რა თქმა უნდა, ეს, ვთქვათ, იმასთან ერთად, რომ შენი სახელმწიფო სისტემა მაინდამაინც მომზადებელი არ არის ასეთი მდგომარეობისთვის, რა თქმა უნდა, მე ბატებს რაღაცა იმას. მეორე მხრივ, ჩემი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი მაინც საქართველოში ის რჩება, რომ ჩვენ გვაქვს არაფორმალური მართველობა, ასნიშნავს გაუჭირვალებას და არაეფექტიანობას სახელმწიფო აპარატის, რომელიც რატო იღებს გადაწყვეტილებს, როგორ იღებს გადაწყვეტილებს, რა გადაწყვეტილებები უკვე მიიღებული, რა არ არის მიიღებული, რასე ყრდნობა ეს გადაწყვეტილებები. ჩვენ თუ არ გვინდა ამ სფეროში მაგალითად რომ მქონდეს ტყუილი წყლის ნაყვა და ვთქვათ რაც არ ფუჭდება იმაზე ტყუილა არ ვილაპარაკოთ, ან რაც კეთდება ის ჩანდეს, ხო? ამაზე მეტი გამჭირვალება გჭირდება უბრალოდ. რომ სახელმწიფომ გვაჩვენოს, რომ რაღაცას აკეთებს სინამდვილეში და რაღაცას არ აფუჭებს.
აი როგორი უნდა იყოს რა გამჭირვალება? გუშინ განცხადება გააკეთა მაგალითად ფინანსთა მინისტრმა აი ბრალდებაზე კიევიდან რაც იყო.
რომ იმათ დაგვიმტკიცონ, ხო? ეს არის მათი პასუხი არის, რომ იმათ უნდა დაგვიმტკიცონ ჩვენ რას ვაშავებთ
რაღაცას.
არა, ფინანსთა მინისტრის
საერთაშორისო. ხო, არ ვიცი, მან განაცხადა. წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ აკრძალული რუსული პროდუქცია საქართველოს გავლით გავიდეს ევროკავშირის ქვეყნებშიო. მას მიენიჭოს ქართული წარმოშობის სერტიფიკატი და ამ გზით რაიმე საქონელი მოხვდეს იმ ბაზარზე. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ევროკავშირიც ხომ ახორციელებს ამ კონტროლს, ამიტომ გაუგებარია ეს განცხადება უკრაინის სამხედრო დაზვერვის.
ახლა მას მაგიტომ ამბობ რომ იმისათვის რომ ასეთი რაღაც ეჭვები არ ჩნდებოდეს და თქვათ ფინანსთა მინისტრს უწევდეს ამაზე კომენტარის გაკეთება.
უწინაც ამ უწევების განცხადება იყო პირველ
რიგში. საგანძილო სამსახური არის თუ რა რაისის ფინანსთა სამინისტრო, ფინანსთა მინისტრო ამის შესახებ, ხო? ასეთი ეჭვები რომ არ ხდებოდეს, ზოგადად ქვეყანაში უნდა იყოს გამჭირვალე პოლიტიკა და თავი უნდა ავარიდოთ ყველანაირად არაფორმალურ ურთიერთობებს და მაშინ გაცილებთ რომ მარტივად გვექნებოდა ჩვენ საქმე და ნებისმიერ ვითარებაში გვეცოდინებოდა რომ ასეთი რაღაცა არ ხდება. არა მარტო ამ ვითარებაში, სხვა ვითარებაშიც გვეცოდინებოდა ასეთი რამე არ ხდება. მეორე მხრივ ის რომ ჩვენ არაგამჭირვალე სისტემა გვაქვს და არსებობს ძალიან ბევრი ეჭვები, ხო? მე ახლა ეჭვების ჩამოთვლას არ დავიწყებ, იმიტომ რომ არ მიყვარს საერთოდ ეჭვებზე ის დაყრდნობა, ხო? ამის გარდა თუ ხმამაინც არ გავარდნილი ამ შესახებ, შენი პირველი მოვალეო პატარა ქვეყნის და პატარა ეკონომიკის მქონე ქვეყნის ხელმძღვანელობის პირველი მოვალეობა ის უნდა იყოს, რომ ამტკიცო, რომ არა, ჩვენ ღია ვართ, გამჭირვალე ვართ და არაფერი აქ არ იმალება. იმიტომ რომ მათ შორის რაც ცუდი მოყვება ამას ის არის რომ ჩვენთან მოდიან ის ინვესტორები და ის პარტნიორები რომლებიც ფიქრობენ რომ ეს არ აუშავს, ჯობია თავრობასთან კონდეს საწყობილი ურთიერთობები და არა ის რომ ჩვენ რაში გვაინტერესებს თავრობა, თავარია კაი სიტუაცია იყოს და ჩვენ აქ ფულს ჩავდებთ. ამიტომ თუ ჩვენ ზოგადად ასეთ პოლიტიკა გვაქვს რომ გაუგებარია ქართველებისთვისაც და უცხოელებისთვისაც, როგორ იმართება ეს ქვეყანა, გადაწყვეტილები როგორ მიიღება, ხო? ვთქვათ, ვიღაცა ამბობს, რომ არაფორმალურად მიიღება ეს ყველაფერი. ვიღაცა ამბობს, რომ არა, აბსოლუტურად ფორმალურად არის და ბატონი ივანიშვილი საერთოდ აბეშუაში არ არის, ხო?
ამას ვინ უნდა თქვა?
აი საიდან უნდა მიხვდე შენ უცხოელი ჩამოხვედი აქ გადაწყვეტილებას, გადაწყვეტილებას ელოდები და გაუგებარია ვინ იღებს ამ გადაწყვეტილებას და შენ საიდან ჩვენ ვერ ვარკვევთ მაგას კარგად და ის უცხოელი როგორ მიხვდება? აი ძალიან საინტერესოა. დაიწყოს გამოძიება იმის შესახებ რა ეტაპზე და რომელ ეტაპზე და რაღაცას.
რატომ? აი საბანკო სფეროში კითხები მაგალითად არ გაჩენილა, წესით უკვე რადიო ეთერშიც უნდა ვიყოთ დაბრუნებული. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში, რეკლამა დასრულდებოდა, იმედია. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988 327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. გონი მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოუსმინო და შემდეგ დავსვამ კითხვას.
ალო,
გისმენ, დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გაბატონინო. მიესალმებით თქვენ სტუმარს, ბატონ გიას და თუ ისმის ჩემი ხმა არ ვიცი.
ბძანეთ, ბძანეთ, გესმის.
ესე იგი, ბატონ გია, უკრაინელო თავი უნდა დაიცვას იმასთან დაკავშირებით, რომ მისი კომპანიონი და მისი ერთ სიტუაციაში მდგომი სახელმწიფოები არის ხვენ გამოყენებული რუსების მიერ ფულის საშუალებით უკრაინაში ომის გასაგრძელებლად. ეს სავსებით გასაგებია და სავსებით მართალია მაგაში და როგორც ჩანს ევროატლანტიკური ქვეყნების ორგანოების დახმარებას იყენებს, მაგრამ ოლიგარქებთან მიმართებაში სანქციები თავისთავად ცხადია. ის მილიარდები არის პუტინის მილიარდები, რომლებსაც ხავს უბრალოდ დირექტორები. საქართველოს ის უნდა განხორციელოს, მაგრამ ყველა თავერც რა არის, როცა სანქტიებიდან გამომდიდა ვიდახით უნდა დავითვალოთ ზარალი, როგორც იტყვიან. Ну то давиджеро эс зарали агематеба ис мевача ага чамуардеба имас рат შეიძლება анакрис гачли портис миер ჩვენ გვეკარგებოდეს эс თუ დაგვაგავთ მეორე ხო ვიპოვი თვითონ მთელი ევროპა თავიდან ფეხება
სად არის ეს анакрис პორტი არ არის არ აქვს ისინი
მთელი აზია და შუა აზია რაღაცა დაგვაგავთ მსხვერპლი ყველა რაღაცა მოიწოს ხოლმე მსხვერპს და მოიწოვოს
მსხვერპლს მადლო დრო
აი დიდი მადლობა ბოლო ნაწილში
სხვერპლზე
შეიძლება არ დაეთანხმო. რა თქმა უნდა, ჩვენ სხვერპლზე შეიძლება ვისაუბროთ, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც მინიმალური ზიანი მაინც მივიღოთ, თქვათ ამ პერიოდიდან, ვინ არიღებს ამ მინიმალურ ზიანს სოფლიოში. მაგალითად უკრაინას ვერ გააქვს ხორბალი და ზოგიერთ აფრიკულ ქვეყანაში შეიძლება შიმშილობა დაიწყოს ამის გამო და ის აფრიკული ქვეყნები მრავალი ათას კილომეტრით არის დაშორებული უკრაინისაგან, ამიტომ ძნელია ახლა იმის თქმა, რომ ვინმე არ მიიღებს ამ ზიანს. თუმცა სხვერპლს როცა ვამბობთ, ჩვენ ალბათ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე გრძელვადიანად, ჩემი აზრით ძალიან გამოგვადგება ეს სიტუაცია, რომ ამ ყველაფრის მიზეზით მოახდინოთ დისტანცირება რუსეთისაგან და თავი შევიკავოთ მასთან რაღაცა სპეციალური ურთიერთობებისაგან. მითუმეტეს ჩვენ ისედაც ქონა მიზეზი და ახლა კიდევ უფრო დიდი მიზეზი გაგვიჩნდა ამისი და მოსალოდნელობა, რომ რუსეთი რაღაცა ამ სიტუაციას თავის სასარგებლო შეესწება გამოიყენოს საკმაოდ მაღალია.
აგერ გრძელვადიანზე ლაპარაკობთ, აგერ ვიცით, რომ ხორბლის ექსპორტი არის შეფერხებული უკრაინიდან. რამდენიმე მიზეზი აქვს, მათ შორის ერთი, რომ არ არის უსაფრთხო პორტები, საიდანაც უნდა გავიდეს ძირითადად, და 4.5 მილიონ ტონაზე მეტი არის ახლა ბლოკირებული უკრაინის პორტებში. ეს უკრაინისავე გადაწყვეტილებაა, იმიტომ რომ ვერ ემსახურება ამ გემებს თავადაც. ძალიან კონკრეტულ საფრთხეზე ლაპარაკობს გაერო. სასურსათო უზრუნველყოფას გულისხმობ არაერთი ქვეყნისა. და ამიტომ ახლა ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია გრძელვადიან რაღაც გამოწვევებზე ლაპარაკი, მაგრამ არის რაღაცები, რაც ესე ვთქვათ, მყისიერ ეფექტს მოგცემს. მათ შორის ამ ტიპის ექსპორტს, რისი ექსპორტი ორი ქვეყანას, უკრაინა ერთ-ერთი წამყვანი არის, ეს არის მარცვლეული ხორბალი, სიმინდი და ზესუმზირის ზეთი. და საქართველოს შემთხვევაში, ხო, საქართველოს ბაზარსაც ცხადია ეს ყველაფერი უკვე დაეტყო კიდეც გარკვეულწილად სხვადასხვა პროდუქციაზე და კიდევ უფრო მეტად დაეტყობა. მე უბრალოდ ის მაინტერესებს, რაში ხედავთ დაზღვევას? რაღაცნაირად მეცნაურა საქართველოს ხელისუფლება ლაპარაკობს ხოლმე იმაზე, რომ აი რისკები, თქვათ, ორ მხრივ სანქციებს ვერ დააწესებს, თავი რომ დავანებოთ იმ განცხადებებს, რომ საერთაშორისოს ვერ შეუერთდება და შემდეგ შეუერთდით და მოკლედ აქ არეულობა იყო გზავნილებში ნამდვილად, და რომ ორ მხრივ სანქციებს ვერ დააწესებს, იმიტომ რომ ამის შესაძლებლობა არ აქვს. საქართველო უნიკალური აქ არ არის, უნიკალური ქვეყანა, მათ შორის არის ასეთი ევროპის ქვეყნებიც. ეთანხმებით ამ მოცანას თუ მიზანს და სადამდე შეიძლება მიხვე ამ მიზანს? კი, ეკონომიკაა, მაგრამ თლად მის გაუთვალისწინებლობაც პოლიტიკის და გეოპოლიტიკის გნებავთ მორალის.
კი ბატონო,
შეუძლებელი იქნება.
მე ეკონომისტი ვარ და ხშირად შეიძლება ვიფიქრო, რომ ჩემთვის რაღაც მორალი ან რაღაცა მეორად საკითხება. ჩემთვის პირველად საკითხე მორალი, ვაღიარო, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს საქმე რუსეთთან, ახლა არ დამიწყია ამის საუბარი, მე თქვენ ხართ მოწმერო, პირველად არ საუბრობ ამაზე
და
არ საუბრობ არც მარტო იმიტომ რომ დღევანდელ აგრესიაზე ან გუშინდელ აგრესიაზე, არამედ მრავალი ასეული წლის განმავლობაში რუსეთი არ იყო სანდო პარტნიორი და აქვს მას სხვა პრობლემები, ცხადია, რომელიც რატომაც მასთან ურთიერთობისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდებდი ყოველთვის მე ყველა მთავრობას. მაგრამ ასეოს მან კიდე უფრო პრაგმატული რაღაცაც, ეხლა ეს არ არის მარტო ემოციური რაღაც, ისრომ ჩვენ გრძელვადიან ხაფანგში არ უნდა გავეხვიოთ. ეს ყოველთვის პირზე მეკერა და ყოველთვის ვამოდი მაგას, რომ თქვათ, ოდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირზე და რუსეთზე, შედარება მათი წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ევროკავშირში სამართლის მოძებნა ძალიან მარტივი არის ამ შემთხვევაში, ხო? რუსეთში სამართლის მოძებნა ძალიან ძნელია, როგორ უნდა კონდეს ეკონომიკური ურთიერთობები ასეთ მონსტრთან, რომ სადაც სამართალი არ მუშაობს და კრიმინალი თუ კორუფცია ძალიან მაღალ დონეზეა. ამის შესახებ დავწერე ბევრჯერ უკვე და ბევრჯერ ვისაუბრებ თქვენთანაც მაგის შესახებ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მან და არ არის თქვათ ესეთი თქვათ დაყოფა იმისი, სად არის მორალი, სად არის ეკონომიკა, სად პოლიტიკა. აქ ძალიან მარტივი რაღაცა არის. ვინმეს თუნდა რომ ძელვადიანად დაინახოს საკითხები და მორალისტორეთ ძელვადიანი ღირებულება არის, ხო? მას ძალიან ადვილად შეუძლია დაინახოს ის, რომ ძალიან რთულ რაღაცასთან გვაქვს საქმე და ეს ყველაფერი მერე ძვირი გიჯდება. აი ისევე როგორც ჩვენ ვამბობდით 10 წლის წინ, რომ არის რუსეთთან ასეთ ურთიერთობებში შესვლა და ძვირი დაგვიჯდება მომავალში და არავის თავრობას ყოველ შემთხვევაში არ უნდა და ყურში შეესმინა ეს. ახლაც იგივეს ვიმეორებ, რომ ის შეცდომები დაუშვით. ჩვენ არა მარტო აგერ გერმანიამაც დაუშვათ, რა არის ამაში. გერმანიას არ ქონია ბოლო 10 წლებულები ასეთი რთული ურთიერთობები რუსეთთან და ჩვენ ქონდა. ამიტომ ახლა მითუმეტეს გერმანიის ეკონომიკის შერყევა არც ისე მარტივია. ახლა რუსეთმა სულ რო გადაუკეთოს გაზი გერმანიას, უცებ რაღაცას მოიფიქრებენ. კი, მათ ეკონომიკას დიდ ზიანს მიაყენეს მათ ეკონომიკას, მაგრამ ეს არ დაინგრევა. ჩვენ რომ რუსეთს მივებმევით და მერე ვცდილობთ, რომ აუი მივხვდით, რომ შეცდომა დაუშვით და მერე ვცდილობთ დისტანცირებას, ის მოხდება რაც 90-იან წლებში, რომ 90% უმშევრობა გექნება და დაინგრევა მთლიანად ეს სისტემა.
ისედაც ასე არ მოხდება. იმის გამო რა ეფექტიც რუსეთზე აქვს და ექნება საერთაშორისო სანქციებს რუსეთის ეკონომიკაზე?
ხო, რა თქმა უნდა, ეს რუსეთის მეორე მხარე არის ცხადია. ეს იგივე თქვათ ნიუ-იორკ ტაიმსის ჟურნალისტებს რო უპასუხოთ, ხო, რომელიც ამბობენ სანქციები ორი მხარეს აზიანებს, მე მათ შევახსენებდი მაგალითად იმას, რომ რონალდ რეიგანმა ძალიან მშვენივრად განახორციელა ეს სანქციები და მუხლებზე დააჩუქა იმხელა ქვეყანა. ამიტომ რა თქმა უნდა ამის შესაძლებლობა ძალიან მაღალია. რუსეთის ეკონომიკა ბოლო 7 წელიწადში, რაც ბოლო 7 წელიწადში ომამდე ცხადია, რაც მათ უკრაინაში აგრესია განახორციელეს, ფაქტიოს ორჯერ შემცირდა მათი ეკონომიკა. ამიტომ მაგის ლაბარაგერო არაფერ გავლენას არ ახდენს ტყუილი. ამიტომ მასთან ურთიერთობა ამიტომაც ძალიან საეჭოა რუსეთთან, რომ კაცმა არ იცის რომელი დარგები გადარჩება.
ხო, აუცილებლად. ზარი გოქს დილა მშვიდობისა, ბრძანეთ.
დილა მშვიდობისა, კალბატონო. დილა,
გამარჯობა, ბრძანეთ.
სამოსტუმარ, ხო? ეხლა მე რაი ეკონომიკურ საკითხებზე ძალიან გამახვილოთ ყურადღება და იგივეა ეს უკრაინულ პურთან დაკავშირებით. უკვე ამერიკელი და ლონდონელი ბრიტანელი მაღალ ჩინოსნები და სამხედროებში ხუმრობაც კი გავრცელდა. The bread is burning. The bread is burning. ანუ პური იწვისო, ანუ უკრაინის ისი. როცა დამთავრდება ომი, ამით ძალიან კაი შავი იუმორი აქვს პატიცემულ გრინგოებს და პატიცემულ სნობებს და ამითენას ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი დამთავრდება, უკრაინა ჩვენი ვალიდად ვერ ამოვა და ის პურის ხორბალიც ჩვენ ხელში იქნებაო. ტიპიური კაპიტალისტური აჰა, იუმორია. გასაგებია, აი ამის შესახებ რა გეტყვით და კალბატონო ნინო, კიდევ არაფრით არის არ უყავს ირაკლი ხარიბაშვილს, რომ ბატონო ჩემო, მისი ბატონი კარხარზე
და ბატონი
კარას.
თქვენ
გიყვართ ეგეთი ცინი?
ინგლისო არა, რატო გაიყვანეთ?
არა, დიაოლოგი.
Ну нервеულობ.
პარტია იმის მერე შუდა ბრანდებით და ცოტა იმას კენეთ რა.
Ну нервеულობ. Ну ყველა, thank you sir. იყო ნათქვამი ფრაზა და მე ძალიან ყურადღებით უსურ. რატო გათიშა კაცო? მე ჩემ პასუხის მოსმენა აღარ უნდა ხოლმე. არა, არ ვაკეთებ აქ ინტერპრეტაციას, ასე იყო ნამდვილად და რატომ მესმის რა რაზეც რა ებზეც ნერვიულდებით და ტყუილად სულ ამაოთ. და მაინც გვესმის და
პირველ საკითხს არ მომია რომ ნერვიულობა ღირდეს, იმიტომ რომ უკრაინის ხელში ჩაგდება საერთოდ არ მგონია რომ რაიმე ინტერესი იყოს ვთქვათ ბრიტანეთისთვის, მითუმეტეს სამხელ ბრიტანეთის იმპერია შევახსენებ რომ რუსეთის იმპერიაზე უფრო დიდი იყო დაახლოებით 30% უფრო დიდი იყო. ამიტომ ბრიტანეთს თუნდა იმპერია და თქვათ, გავლენის შენარჩუნება, საკმაოდ დიდი არეალი ქონდა მას და ასეთი ზრახვები არ მგონია. პირიქით, ეს ცხადია, რომ რუსეთს აქვს ასეთი ამოცანები, რუსეთისთვის საქართველოს და უკრაინაც და ყირგიზეთის, სომხეთის, ყველა ეს ქვეყნები არის მისთვის ასე ვთქვათ გასაღების ბაზარი. თუ მოხვდებით ყირგიზეთში, ნახოთ, რომ რუსული ავტომობილიზმის გარდა არაფერი არ დადის იქ და ლენინის ძეგლი უდგათ ჯერ კიდევ ქალაქის ცენტრში. ხო,
ბატონო, ხო, ასე შეიძლება ეს მოწონდეს ჩვენ სმენელს, არ ვიცით. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიო ეთერში, ვაგრძელებთ ცხადია ფეისბუქზე ჩვენს მაუწყებლობას. ხო, არ ვიცი მსმენელმა რაში დაინახა ცინიზმი, რაში არა. ის ინტერვიუს ხო შეიძლება შვენიერი ინტერვიუ იყო, როგორც ჟურნალისტი მე ძალიან კარგად მახსენდება. და რაც შეეხება ცინიზმს, თარგმანი იყო ზუსტი, და რაც შეეხება რეალობას, რა გსურს, რომ სად გსურს, რომ დავინახოთ ჩვენი თავი მომავალში. დღეს ცოტა ძნელია მომავალზე მსჯელობა, მაგრამ მაინც იმ ვითარებაში, ბატონო გია, აქ მარტო საქართველოზე არ მინდა რომ ვილაპარაკოთ, როცა აი ესეთ მსხვილ და მასშტაბურ ძვრებზე არის ლაპარაკი, პანდემია იყო მანამდე, დაგვავიწყდა ლამის ეს პანდემია და იმისი ეფექტები კიდევ მსოფლიო ეკონომიკაზე, ახლა კიდევ და არ არის გასაკვირი რომ დაგვავიწყდა უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე. უკრაინაში ომი რუსეთის მიერ, ასე ვთქვათ, გაჩაღებული და წარმოებული სანქციები რაც მოყვება, ბევრი გადაწყვეტილება იქნება კიდევ მიღებული და ეს ძალიან მნიშვნელოვნად ცვლის უკვე და შეცვლის მსოფლიო ეკონომიკას. მე ძალიან მეჭირს ამისი დანახვა და თქვენ როგორ ხედავთ აი სურათს მთლიანს?
ხო, მე მაგალითად უფრო გამომარტივებდი ამ სურათს.
აბარაკო.
პარალელურად ვთქვათ ამ კოვიდის პანდემიის მოყვანას საკმაოდ საინტერესო არის აქ უთხით მაგალითად, იმიტომ რომ ბევრი ძალიან დიდი ვთქვათ ძალები იყო ჩართული იმაში, რომ მაგალითად ვაქცინები დროულად ქონოდა და დროულად დარეგულირებული იყო, ხო, ქვეყნებს შორის, მაგრამ სამწუხაროდ დავინახეთ, რომ გლობალური ბიუროკრატია ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებდა ამ კუთხით და რაღაცა ის, რომ ჩვენთან ვაქცინა დაიგვიანა, არა მარტო ჩვენ მთავრობის ეს იყო საკითხი, იყო რალსაც კი ვერ დავდებ, იმიტომ რომ არ ვიცი ახლა ასე ზუსტად. არამედ ისიც, რომ თვითონ ეს ვაქცინის კომპანიები და დიდი შემსყიდველები სრაფად ვერ გაერკვნენ რა ისი გაკეთება უნდა. ასევე შეიძლება ჩვენ ქონდეს ანალოგიური სურათი დღესაც, რომ თქვა სხვადასხვა წარმოებლები პროდუქტების აღმოჩნდნენ ასეთივე გაურკვევლობაში, რომ რა გააკეთონა, რა არ გააკეთონა. აი მაგალითად, რატო გავს ვაქცინებს, იმიტომ რომ ვაქცინას რომ დაამზადებ, მე ხომ იცოდი რომ გაიყიდება და იგი მაგალითად ხორბლის წარმოების არანაირი პრობლემა არ არის. აი ბრაზილიამ გამოაცხადა გუშინ თუ გუშინწინ, რომ ისინი მზად არიან გაზარდონ ხორბლის წარმოება და მათ შორის არის კიდევ
უკრაინას ხოვერ ჩაანაცვლებენ.
რა თქმა უნდა, ჩაანაცვლებენ. არანაირი პრობლემა არ არის არც უკრაინის და არც რუსეთის ჩაანაცვლება. აგერ ინდოეთმა გამოაცხადა გუშინ და გუშინწინ უკვე, რომ იწყებს ხორბლის ექსპორტს და მაგის პრობლემა საერთოდ არის. პირიქით, არსებობს კიდევ სხვა რაღაცაც, რომ ხორბლის და სიმინდის გამოყენება ხდება ეთილის დასამზადებლად, საწვავის გასამდიდრებლად, ხო? და ის კომპანიები უკვე ფიქრობენ, თუ ფასები ამ დონეზე შენარჩუნდება და დღეს ყოველ შემთხვევაში არსებულ დოლარში ფასი ორჯერ მაღალია ვიდრე ორი წლის წინ იყო, ხო? მაშინ მათ უღირთ, რომ ხორბალი მოიყვანონ. მათ უბრალოდ შიში აქვთ იმისი, რომ ეს შეიძლება არ მოხდეს და უცებ დაწყნარდეს სიტუაცია და ხორბლის ექსპორტის პრობლემები აღმოიფხროს, ხო? ამ შემთხვევაში მათ შეეჩებათ უზარმაზე რაოდენობის ხორბალი, რომელიც მე წარმოშობს ესეთ სიტუაციას, რომ აღარ ეს პრობლემა გახდება, მისი გაყიდვა და ფასებმა შეიძლება ძალიან კატასტროფულად ფასები შეიძლება ზრაფად დაეცეს და მათ მიიღონ ზიანი. აი ეს ეკონომიკა მაგისგან შედგება სინამდვილეში და არა იმისგან, რომ სინამდვილეში ხორბლის წარმოების პრობლემა მსოფლიოში არ არსებობს. მე როგორც მსმენია, დღეს მსოფლიომ რომ მოინდომა 3-4 ხორბალს
აწარმოებს, ვიდრე რატო არ აწარმოებდა?
არაწორნაირი ის ფასი არ აწყობთ. სანამ ხორბლის ფასი იყო 1 ბუშელზე $5, ბუშელი 25 ესა 27 კილოგრამია, ხო? მანამდე მას ყავდა წარმოებლები უკრაინა, რუსეთი, კანადა, ავსტრალია, შეერთებული შტატები და დიდი ქვეყნები, ასე ვთქვათ, სადაც თქვათ, დიდი მასშტაბის წარმოება არის. 1 ჰექტარი ხორბლის წარმოება არის სისულელე ამ შემთხვევაში, ის ლაპარაკია 10,000 და 15,000 ჰექტარი როს. აი მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწარმოებელი ხორბლის არის ბილ გეიტსი. ხო, დღევანდელ პირობებში შეიძლება უკრაინას მეტი აწარმოოს უკვე მალე ბილ გეიტსმა ხორბალი. ამიტომ მაგისი პრობლემა
უკრაინა ასე ადვილია უკრაინაზე ამ ხელახლა.
რა თქმა უნდა, მასი პრობლემა არ არის საერთოდ. უკრაინა ეს ლაპარაკია, რომ ერთი ნაწილია მხოლოდ ხორბლისთვის და უკრაინისთვის უფრო მნიშვნელოვანი პროდუქტი არის მზესუმზირის ზეთი და ნაკი ამის სიმინდი, ხო? მე რას ვამბობ, ზოგადად სოფლიო ეკონომიკაში თუ мотиваცია და ფასები და ყველაფერი დაწყობილია ნორმალურად და სწორად, მაშინ მისი მიწოდების დეფიციტი არასოდეს არ იქნება. იგივე ნავთობპროდუქტების სფეროში საერთოდ არ არსებობს ასეთი პრობლემა, იმიტომ რომ როდესაც რონალდ რეიგანმა ფასები დააგდებინა საუდის არაბეთს და ამით მოკლა საფრთხე ეკონომიკა, მაშინ ნავთობის ფასი დაიცა $8.
დღეს რით გააკეთებ ამას?
დღეს იმით გააკეთებ, რომ მაშინ სულ 20 ქვეყანა აწარმოებდა ნავთობს, ახლა აწარმოებს 120. ეხლა თუ ვინმე თავს იკავებს დიდი რაოდენობით ნავთობის გამოტანაზე, ეს არის გლობალური მოლაპარაკებები იმის შესახებ, რომ რა დონის მიწოდება უნდა შექმნან იმისაც, რომ ფასები არ დავარდეს ისე $20-ამდე ან $8-ამდე, თორემ მაგისი პრობლემა არ არის. აი პანდემიის დროს ხო დაეცა ფასები ისე, რომ ნავთობის ფასი მინუსებში გავიდა, რომ იქნებოდა
საერთოდ. მაგრამ ახლა სხვა რამეზე მსჯელობენ, ვიდრე ის, რომ
კი ახლაც არანაირი პრობლემა არის. ამერიკა შეუძლია მაგალითად მთლიანად გადაფაროს ყველანაირ დეფიციტი ნავთობის ფასებში. უბრალოდ იქ ამერიკას არ უნდა რომ მაგალითად გააღიზიანოს ოპეკი, რომელიც ყველაზე დიდი გაერთიანება არის ნავთობის.
ხო და რაღაცა ვერ თანხდება ჯერჯერობით, როგორც
ჩანს. ხო, ანუ რეალურად აქ თუ რამე პრობლემა არის, ეს არის პოლიტიკური შეუთანხმებლობები და არა ის, რომ რაიმეს დეფიციტი არსებობს. ის ქვეყნები, მე რასაც ვამბობ, 120 ქვეყანას აქვს უკვე აღმოჩენილი ნავთობი, ისინი ალბათ დაზაბული ელოდებია, როდის იქნება გადაწყვეტილებები და არა ის, რომ თითქოს რაიმე პრობლემა არსებობს ამ ნავთობის. ანუ ზოგს უღირს, რომ $80-ად აწარმოოს ნავთობი, ზოგს არ უღირს, იმიტომ რომ $80 ვერ ფარავს იმ ხარჯებს, რომელიც მას ექნება ნავთობის წარმოებისთვის. ამიტომ თუ მისი ფასი შენარჩუნდება $100 ფარგლებში ბარელზე, ხო, მაშინ იმ ქვეყნებსაც უღირთ, რომ ნავთობის ამოღება დაიწყონ. ამიტომ ისინი ელოდებიან, რომ ეს სანქციები მოხდეს, რომ დაიწყონ ნავთობის წარმოება. არანაირი პრობლემა არის ნავთობზე, მითუმეტეს არის გაზზე, უფრო სერიოზული.
თუ ამის ცოდნა დასავლეთ საქმეში, მაშინ ძალიან ადვილად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ემბარგოზე, არა?
რა თქმა უნდა, და ნელ-ნელა მიდიან მაგაზე. ურად დასავლეთს ქონდა მაინც იმის იმედი, რომ რუსეთი არ წავიდო და ამ გზელვადიან ავანტიურაზე მიხვდებოდა, რომ არ ღირდა ამის გაკეთება. ესეც იმისი ნაწილია, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ ამისთან და პარტნიორთან რა ურთიერთობა უნდა ქონდეს, რომელსაც უკიჟინეს, რომ შეეშვინ, უაკეთებ, გაიყვანე შენ ჯარები და არ აკეთებს მაგას და იძულებოს ხდის, რომ ეს მთელი დასავლეთი დაეწყოს ყველა და დაიწყოს რუსეთის, თქვათ, რუსეთან ეკონომიკური ურთიერთობების სრულიად გაუქმება, ხო? ეს მთლიანად რუსეთის ინდისია, არაფერი ამაში დასავლეთის პრობლემა არ არის. პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დააგვიანეს ეს ბოლო ხანებში, რაც მესმოდა ხშირად. კიდევ არის ის, რომ დასავლეთში აღიარეს ყველაზე მაღალ დონეზეც კი, რომ მათ არ ესმოდათ რუსეთი რა იყო და ხშირ შემთხვევაში შეცდომას უშვებდნენ იმაში, რომ ეგონათ, რომ მასთან ურთიერთობის აწყობა შეიძლებოდა. მაგრამ მე მაგალითად ვიტყოდი ამის საპირისპიროდ, ამას ვამოვდი კიდევაც ახლაც ვიტყვი ისე, რომ ასევე უამრავი გამოკვლევები ჩაიხედეთ იმ გამოკვლევებში, თქვენ დაიწყეთ პრესის თავისუფლებაზე გილოცავთ სხვათა შორის ამ დღეს. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ საქართველოში მედია საკმაოდ თავისუფალია და დიდ როლს ასრულებს. მათ შეიძლება ეშლებოდეთ რაღაცე, თქვათ, და ყველა ადამიანს გვეშლება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს ამ მედიას და ამ კონკურენციას მედიებს შორის და ყველაფერს.
რა თქმა უნდა.
ამიტომ თუ გადახედავენ ამ ყველა ინდექსებს, პრესის თავისუფლებაზე, ადამიანის თავისუფლებაზე, ეკონომიკურ თავისუფლებაზე, ეს ინდექსები ყოველად ხო აყრია თავისთვის და ერთი იმას რა ქვია, მერკელს ერთხელ ჩაეხედა რანაირ პრესის თავისუფლება იქა და მიხვდებოდა რომ ამათან ურთიერთობა გრძელვადიანი საშიში, ამიტომ ყოველთვის უნდა შევეცადოთ ლიმიტირებული იყოს, ყოველთვის უნდა შევეცადოთ დისტანცირება გავაკეთოთ. აბა რა შეგჭირდებათ ამის მერე თქვა მორალის კითხვა ჩვენთვის
საკმაოდ უცი დაგვრჩა უნდა დავასრულოთ გადაცემა. მოკლე პასუხი მინდა უბრალოდ წარმოგიდგენიათ თქვენ ისე ვუბრუნდები იმ საკითხს რუსეთიდან რაღაც თქვა პროდუქტის შემოტანა აქ გადაფასოება და ევროკავშირის ბაზარზე გაშვება
საერთოდ
თეორიულად
საერთოდ მიმაჩნია რომ ამაზე საუბარიც ზედმეტია და ეს რა თქმა უნდა შეიძლება
კარგი
დარწმუნებულიო რომ ეს კეთდება კიდევაც ამაში იმხელა ინტერესები შეიძლება გაჩნდეს რომ ყველანაირი პრობლემა შეიძლება ყველანაირი ბარიერი გადალახონ
უნდა დავასრულოთ ეთერი სამწუხაროდ ახლა გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, უძღვებოდი ნინო გელაშვილი და გუშინდელი დღიდან რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, ასევე საღამოს თავისუფლება პოდკასტები გავა რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე შევხვდებით მე და თქვენ ყოველ სამშაბათ დღეს. ასე რომ გემშვიდობებით ხვალდილამდე.
Words don't come easy. Words.